Ikim Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam pertemuan yang baik-baik pada hari ini, menerusi rancangan yang kita bawakan di setiap hari Khamis, iaitu kita ada rancangan Tahsinul Ibadah. Dan kita jemput anda untuk sama-sama tonton sekarang di YouTube Ikim Media dan juga di Facebook Ikim FM. Kita nak sama-sama dengarkan perkongsian ilmu dari tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, yang dah pun ada di talian kita. Dan kali ini terus kita nak bersama-sama menjemput Ustaz, nak raikan dalam kehadiran ini, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kekal setia bersama kita. Katanya Ustaz dapat khabar-khabar sekarang ni berada di Mekah. MasyaAllah Ustaz, kita rasa auranya tu, kehebatannya di sana. MasyaAllah, moga-moga kita doakanlah semua yang tengah dengarkan ini mendapat juga berkatnya, kan, ambil semangatnya apabila berada di sana, Ustaz. InsyaAllah. Baik Ustaz, kita nak bawakan untuk sesi soal jawab pada hari ini, dan kita nak jemput juga kepada sahabat-sahabat pendengar kita. Kalau ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011 29004004, dan juga soalan pertanyaan anda boleh letakkan di ruangan komen di Facebook Live IKIM dan juga di YouTube IKIM Media, insyaAllah. Baik Ustaz, di awal ni kita nak dengarkan sedikit mukadimah Ustaz. Kalau kita hari ni kita berada di bulan Ramadan Ustaz, salam Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim juga untuk Ustaz. Silakan Ustaz untuk mukadimahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, terima kasih kepada DJ Syafiq Saleh bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Dan di Mekah ni sekarang ni baru masuk waktu subuh.
Allah Allah, masya-Allah.
Kalau di sana 10 suku,
ya. Yeah.
Maknanya di sini 5 suku.
Okey.
Perbezaan 5 jam.
5 jam. Betul betul.
Dan seterusnya, sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada bukan lagi di ambang Ramadan, bahkan kita telah masuk dan berada di dalam bulan Ramadan. Di sini pun hari ini satu Ramadan, seperti mana di Malaysia satu Ramadan. Dan bila kita berada di dalam bulan Ramadan, sebenarnya kita berada di dalam apa yang boleh disebutkan sebagai gudang ataupun lembah segala-gala yang kita ingin dapatkan, yang berbentuk perkara-perkara berkaitan dengan akhirat. Bulan inilah yang kita boleh dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan inilah kita boleh hasilkan pahala yang banyak. Yang sedikit kita lakukan diberi berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan inilah juga bulan yang kita dapat mentarbiah nafsu dan syahwat kita. Dan bulan inilah maknanya segala-gala kebaikan akhirat ada di dalam bulan Ramadan ini. Justru janganlah dibiarkan bulan ini berlalu tanpa kita memperolehi apa-apa manfaat daripada kehidupan akhirat. Sudah semestinya perlu ada perbezaan kehidupan kita atau cara hidup kita di luar Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan. Hendaklah perlu ada perbezaan. Bahkan selepas selesai kita menamatkan sesi pengajian di bulan Ramadan ini, Madrasah Ramadan, keadaan kita, jiwa kita, agama kita lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Dan Allah janjikan natijah ataupun hasil daripada berpuasa pada bulan Ramadan adalah kita mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, Masya Allah. Syukur Ustaz. Terima kasih atas peringatan dan juga pesan-pesan ya, supaya dapat jadikan kefahaman dan panduan untuk kita. Baik Ustaz, terus kita nak bawakan soalan-soalan yang kita dapat di talian WhatsApp Konti 011-29-004-004 dan juga dalam ruangan komen dekat platform media sosial Radio IKIM ketika ini. Ada sahabat-sahabat kita yang dah pun mula berikan soalan dan soalan itu yang boleh sama-sama kita bincang-bincang di sini, insyaAllah. Ada sahabat kita yang bertanya, Ustaz. Okey, soalan yang pertama ni, Ustaz. Jika seorang wanita membaca niat sebulan bagi bulan puasa, bila dia datang haid, adakah terputus niatnya, Ustaz? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, niat sebulan bulan puasa tidak ada di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Tidak ada di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Di dalam mazhab al-Imam Syafi'i dan juga mazhab majoriti ulama, niat itu perlu dilakukan setiap hari. Setiap hari. Setiap hari pada waktu malam. Salah satu daripada syarat bagi niat dalam bulan berpuasa ni, Ramadan khususnya, iaitu puasa fardu secara umum. Secara umum sama ada puasa Ramadan ataupun puasa qada ataupun puasa nadhar, niat itu hendaklah dilakukan pada waktu malam, setiap malam. Pada waktu malam, setiap malam. Adapun niat sebulan bulan puasa, ia adalah dibenarkan dan sah di dalam mazhab Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Itu perkara pertama yang perlu difahami. Dan memang sebahagian daripada ulama Syafi'i seperti yang disebut di dalam kitab Fathul Mu'in menyarankan untuk di samping kita niat yang disebut sebagai tabyitun niyah, niat setiap malam, kita juga berniat puasa selama sebulan. Selama sebulan, bulan Ramadan, sebagai backup lah kalau boleh dinamakan, sebagai backup mana-mana hari, mana-mana hari dan mana-mana tarikh daripada 30 hari ataupun 29 hari bulan Ramadan yang mungkin kita terluput daripada berniat pada waktu malam, terlupa. Jadi sebenarnya sepatutnya bila kita berada dalam bulan Ramadan, tidak berbangkitlah orang itu, dia terlupa niat kan? Dia terlupa niat. Sebab waktu untuk niat di dalam bulan Ramadan ini daripada selepas maghrib sehinggalah subuh. Jadi waktu yang sangat panjang. Paling kurang dalam hati kita ada berkasat, ada berkeinginan untuk esok ni aku akan puasa bulan Ramadan. Cukup, itu dah sudah dikira sebagai niat. Kita ada niat esok nak puasa dan puasa tu puasa Ramadan. Kalau perkara itu ada, lintasannya ada, maka kita dikira sudah berniat. Kalau sampai dia yang sekadar itu pun dia tak buat, maka maknanya dia terlalu sibuk lah. Ha? Tak tahulah dia sibuk dia buat apa. Terlalu sibuk sehingga sekadar lintasan itu pun tidak dapat dihasilkan. Maka kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, sekadar lintasan qasad seperti itu tidak ada, maka keesokan harinya dia tetap wajib menahan diri. Imsak. Dia tetap wajib imsak, menahan diri, dia tak boleh makan, tak boleh minum. Walaupun dia terlupa niat, dia tak boleh makan, dia tak boleh minum, dan hari tersebut dia perlu mengqadaknya. Dan berkaitan dengan masalah apabila dia didatangi haid, apabila dia sudah niat berpuasa sebulan kemudian dia didatangi haid, maka adakah terputus niatnya? Ya, terputus niatnya dan perlu diperbaharui. Dan perkara ini boleh dirujuk kepada ulama-ulama daripada mazhab Maliki. Ya. Perlu dirujuk kepada ulama-ulama bermazhab Maliki kerana masalah ini hanya ada di dalam luar daripada mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Okey, syukur Ustaz. Alhamdulillah. Kita nak teruskan dengan soalan berikutnya di YouTube Ikim. Ada sahabat kita Zarina Mat Zain. Itu nama akaun beliau. Dia bertanya, Ustaz, kalau ada sedikit macam sakit di bahagian mata, sakit ketumbit kata beliau, kita letak ubat krim dalam mata. Adakah ia membatalkan puasa? Dan kalau kumur-kumur sedikit masa ambil wuduk, batal tak puasa kita, Ustaz?
Yang pertama, memasukkan sesuatu di dalam rongga mata. Seperti memakai celak, seperti memakai ubat titis mata dan seumpamanya, tidak memudaratkan. Kerana mata tidak dianggap sebagai rongga terbuka. Tidak dianggap sebagai rongga terbuka. Walaupun dia di balik mata itu ada rongga sebenarnya, namun di dalam fiqah ia tidak dianggap sebagai jauf maftuh, rongga terbuka, maka menitiskan ubat mata ataupun seumpamanya seperti krim yang dinyatakan oleh yang bertanya, ia tidak memudaratkan. Namun kalau tidak ada sebarang keperluan, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh kerana di dalam mazhab Imam Malik misalnya, ia tidak dibenarkan. Di dalam mazhab Imam Malik, ia tidak dibenarkan. Ia tidak dibenarkan, dan mata itu juga dianggap sebagai rongga yang memasukkan sesuatu di dalamnya boleh memudaratkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini adalah perkara yang sunat dilakukan sama ada di luar puasa ataupun di dalam puasa. Secara mutlak disunatkan untuk dilakukan. Cuma Nabi SAW bersabda, illa an takuna saiman, hendaklah kamu berlebihan dalam berkumur-kumur. Hendaklah kamu berlebihan dalam berkumur-kumur, dan seperti itu juga beristinsyak memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kata Rasulullah SAW, kecuali adalah kamu itu berpuasa. Maka untuk orang yang berpuasa tidak disunatkan, bahkan makruh untuk berlebihan dalam berkumur-kumur. Maknanya berlebihan ni bunyi begitu kan, meratai keseluruhan mulutnya dalam keadaan bersungguh-sungguh, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan kalaulah kerana dia berlebihan dalam berkumur-kumur itu menyebabkan air termasuk ke dalam rongga dalamnya, seperti dalam kerongkong tekak ataupun masuk ke dalam rongga hidung, maka ia membatalkan puasa. Ia membatalkan puasa.
Baik. Syukur Ustaz. Terima kasih atas makluman tersebut. Dan kita dapat satu lagi soalan, tapi kita perlu berehat seketika dan saya cuba bacakan awal soalan tersebut. Okey, ada sahabat kita Muhammad dari Shah Alam. Ustaz, saya ada sindrom bowel. Setiap kali membuang air besar tidak habis dan saya terpaksa membuangkan baki najis dari dalam dubur. Dalam bulan puasa ni, apakah status puasa saya bila saya memasukkan jari ke dalam dubur untuk membersihkan najis berkenaan, Ustaz? Nanti Ustaz akan berikan makluman di situ sebab kita nak berehat seketika. Kita akan kembali Ustaz selepas ni, kekal dalam talian kita Ustaz, insyaAllah. Okay? Kita akan berehat seketika dan rakan-rakan pendengar jangan ke mana-mana. Kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Junjungan penghulu alam buana Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima merupakan sebaik-baik manusia dalam penciptaan dan budi pekertinya. Baginda adalah insan yang paling suka memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Tabiatnya memberi kemaafan. Baginda menyodor nasihat kepada manusia dan amat gemar membuat kebaikan. Baginda sallallahu alaihi wasallam selalu memaafkan kesalahan orang lain jika itu soal hak pribadinya. Namun, jika hak Allah yang dilanggar, maka tak seorang pun yang sanggup berdiri menghadapi kemarahannya. Siapapun melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, walau sekilas pandang, pasti akan menyeganinya. Jika ada orang miskin mengundang baginda, tentu dia didatanginya. Baginda sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan kebenaran walaupun pahit. Tak pernah dirinya menyimpan dendam di dalam hati. Lagi tak pernah bohong atau membahayakan orang muslim. Siapapun yang pernah melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam akan segera tahu bahwa baginda bukan penipu. Dirinya bukan seorang pengumpat, apatah lagi seorang pencela. Baginda sallallahu alaihi wasallam jika gembira, wajahnya berseri bagai belahan bulan. Bila berbicara kepada manusia, seolah-olah mereka memetik buah nan manis dari bicaranya itu. Apabila baginda tersenyum, maka senyumannya sesejuk titisan embun. Dan apabila berkata-kata, seakan-akan butiran mutiara berjatuhan dari perkataannya. Petikan tadi telah disunting dari kitab Maulid Ad-Daiba'i, karya Al-Imam Al-Muhaddith Wajihuddin Abdul Rahman bin Muhammad Ad-Daiba'i Al-Syaibani radhiyallahu anhu.
Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam renungan hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
IKIM Inspirasi Inforia Islami, syukur kita kembali lagi bersama dalam pertemuan di rancangan Tahsinul Ibadah, dan kita nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian ilmu oleh Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, di mana anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media dan juga di Facebook IKIM FM. Ada sahabat-sahabat kita yang dah pun mula hantarkan soalan. InsyaAllah kita nak teruskan lagi Ustaz. Yang sekarang ni Ustaz Lutfi berada di Mekah. MasyaAllah kita nak terus ambil lagi aura-auranya. Ya Allah, seronok Ustaz kan bila berada di sana. Dan kita doakanlah semoga semua perjalanan Ustaz juga selamat berada di sana, okay? Dan Ustaz, terus kita nak bawakan soalan sebentar tadi. Kita dah pun bacakan, sekali lagi kita baca dari sahabat kita yang berada di Shah Alam. Tanya beliau, Ustaz, saya ada sindrom bowel, setiap kali membuang air besar tidak habis dan saya terpaksa ada membuat buang baki najis dari dalam dubur. Jadi bila dalam bulan puasa ni, apakah status puasa saya bila saya memasukkan jari ke dalam tubuh untuk membersihkan najis berkenaan, Ustaz? Silakan Ustaz.
Antara perkara yang diberi kelonggaran bagi orang yang berpuasa kerana perkara tersebut adalah sakit. Terkadang kerana sakit yang tidak boleh berkumpul bersama dengannya berpuasa, membenarkan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Allah SWT berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Sesiapa daripada kalangan kamu yang sakit ataupun bermusafir, maka dia boleh untuk meninggalkan puasanya dan diqadha pada hari-hari yang lain. Maka berkaitan dengan soalan yang ditanya tadi, yang dibangkitkan, adakah memasukkan jari ke dalam lubang dubur itu boleh membatalkan puasa? Ya, lubang dubur adalah merupakan salah satu daripada yang disebut sebagai rongga dalam, rongga terbuka yang memasukkan sesuatu ke dalamnya boleh membatalkan puasa. Boleh membatalkan puasa. Cuma perlu diketahui dan difahami had dan batasnya ataupun border dan sempadannya, yang mana disebut sebagai bahagian dalam dubur dan di mana yang disebut sebagai bahagian luar. Yang dikatakan membatalkan puasa kerana memasukkan objek ke dalamnya adalah bahagian dalam dubur. Adapun bahagian luar, maka ia tidak membatalkan puasa. Lalu disebut oleh para ulama kita, bahagian yang membatalkan puasa kerana memasukkan sesuatu objek ke dalamnya daripada bahagian dalam dubur adalah ruang mujawwaf. Ruang mujawwaf. Ruang mujawwaf ini terjemahannya adalah kawasan berongga, kawasan berongga selepas daripada masrabah, iaitu selepas daripada otot, otot apa bahasa Melayunya, mungkin ototnya apa, otot otot untuk mengemut pada bahagian dubur. Otot itulah apa bahasanya, saya tak tahu. Maksudnya kalau kalau jari itu hanya dimasukkan ke bahagian, masih dalam lingkungan otot itu, dia belum, dia belum masuk ke dalam lagi. Sebab ke dalam lagi itu dia ada rongga. Bahagian itu tidak lagi, belum lagi dikira sebagai rongga. Selepas masrubah itu daripada al-mahal al-mujawwaf, tempat yang berongga, maka bahagian itu yang disebut sebagai bahagian dalam. Batin, bahagian dalam. Dan kalaulah keadaan yang berlaku kepada yang bertanya itu memasukkan jari ke dalam ruang tersebut sehingga dalam, ataupun kita boleh takrifkan juga bahagian dalam itu adalah bahagian yang tak wajib dibasuh. Tak wajib dibasuh apabila kita buang air besar. Bila kita buang air besar ni, ada bahagian yang kita wajib basuh. Bahagian yang kita wajib basuh ini adalah bahagian zahir. Bahagian yang kita tak wajib basuh adalah bahagian batin. Jadi kalaulah bahagian itu adalah bahagian batin seperti yang saya definisikan dan takrifkan, maka adakah membatalkan puasa? Membatalkan puasa. Membatalkan puasa kalaulah seseorang itu dia tidak ada apa-apa hajat. Dia tidak ada apa-apa hajat. Maknanya kalaulah dengan dia tidak mengorek, ya, perkataan yang digunakan tadi, boleh mendatangkan mudarat pada dia. Boleh mendatangkan mudarat kepada dia. Membiarkan, boleh mendatangkan mudarat kepadanya seperti yang ulama sebut dalam masalah orang yang mempunyai buasir. Orang yang mempunyai buasir, buasir itu akan terkeluar daripada bahagian dalam duburnya. Maka dia perlu memasukkan, dia perlu memasukkannya. Dan bagi proses memasukkannya itu akan memasukkan jarinya juga ke dalam ruang tersebut, maka dinyatakan secara jelas oleh para ulama ia tidak membatalkan puasa. Maka itulah penandanya ataupun penentunya adakah perkara itu perkara yang perlu dilakukan. Dan kalau dia tidak melakukannya ataupun dia menangguhkannya pada waktu yang lain, boleh mendatangkan penyakit dan mudarat kepada dirinya, maka dia boleh untuk melakukannya. Dia boleh untuk melakukannya.
Baik, Ustaz. Seterusnya, soalan di talian WhatsApp Konti yang bertanya, kita nak kena termeluh, ada Zam bertanya, Encik Zam. Ustaz, jika seorang berbuka puasa berpandukan jadual berbuka yang ada, tetapi waktu berbuka yang sebenarnya lambat 2 minit. Bagaimana puasanya, Ustaz?
Waktu berbuka yang sebenarnya. Jadi saya nak bertanya, apakah yang ini maksudkan dengan yang bertanya itu, waktu berbuka yang sebenarnya? Mungkin yang bertanya itu ada kemahiran dalam ilmu falak. Ataupun bagaimana? Jadi kalaulah yang dijadual itu memang salah lah, kalau kita kata yang sebenarnya lewat 2 minit, maknanya yang dijadual itu salah. Jadi bagaimana yang bertanya itu mengetahui yang dijadual itu salah, yang betul itu yang tambahan 2 minit? Kalau dia memang ahlinya, kalau dia memang ahli dalam perkara ini, maka jelas kalau kita berbuka puasa dalam keadaan kita menyangka waktu sudah masuk dengan apa jua panduan, sama ada panduan itu dengan khabar daripada orang, panduan itu dengan suara muazzin, panduan itu melalui takwim dan jadual waktu-waktu salat, apa jua. Lalu ternyata salah, salah sangkaan kita, maka puasa pada hari itu dikira sebagai batal dan wajib untuk diqadha semula.
Okey Ustaz, jelas. Okey, seterusnya di Facebook ada yang bertanya Ustaz Zul. Okey, itu Ustaz Zul Al-Baghdadi. Okey, itu nama akaun Facebook beliau. Soalannya, Ustaz, adakah berlaku talfik hukum jika seseorang bertaklid kepada mazhab Maliki untuk berniat sebulan berpuasa sedangkan dia tidak mengambil keseluruhan mazhab tersebut, Ustaz? Bagaimana Ustaz?
Perkara ini agak teknikal, iaitu dibahaskan oleh ulama berkaitan dengan bertaklid dengan sesuatu mazhab. Bila kita bertaklid dengan sesuatu mazhab di dalam sesuatu masalah, maka hendaklah kita mengambil keseluruhan mazhab tersebut yang berkaitan dengan masalah tadi. Misalnya, kita bertaklid dengan mazhab Al-Imam Abu Hanifah misalnya, orang yang melakukan tawaf di sini, payah dan sukar untuk elakkan daripada tersentuh dengan wanita. Sedangkan salah satu daripada syarat sah tawaf itu suci daripada hadas. Maka antara saranannya adalah bertaklid dengan mazhab yang menghukum tidak batal wuduk apabila bersentuh dengan wanita. Misalnya mazhab Imam Malik, misalnya mazhab Imam Abu Hanifah. Maka dinyatakan oleh ulama, bila dia ingin bertaklid dalam masalah tidak batal wuduk, maka dia perlu mengambil keseluruhan mazhab Hanafi dalam bab wuduk. Iaitu apa? Iaitu misalnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bila kita menyapu kepala, kita wajib menyapu 1/4 daripada kepala. Jadi masa ambil wuduk, perkara itu juga wajib dilakukan. Kena ambil keseluruhan. Dia tidak boleh hanya dalam bab batal, dia ambil mazhab Imam Abu Hanifah dalam bab rukun, dia tidak mengambil, tak boleh. Itu dipanggil dalam istilahnya adalah talfiq. Menampal-nampal. Menampal daripada sana sedikit, menampal daripada mazhab lain sedikit. Maka begitulah juga diaplikasikan dalam masalah ini. Iaitu tadi kita dah sebut mazhab Imam Malik dalam bab memasukkan sesuatu ke dalam rongga, kan, rongga mata. Maka dia juga perlu mengikutinya. Tapi sebenarnya isu ini hanya akan berbangkit kalau ada hari yang dia tidak niat waktu malam dan kebetulan pada siangnya dia buat perkara yang membatalkan puasa menurut mazhab Imam Malik, barulah akan berbangkit isu talfik ini. Tapi kalau dia niat sebulan, tapi setiap hari pun dia niat juga. Secara lumrahnya, orang yang memang dia orang ibadah, dia tak lupa niat puasa. Kalau dia lupa tu, tak tahulah dia buat apa. Malam tu dia Ramadan, dia apa, dia terawih, dia sembahyang witir, berjemaah. Itu kan keadaan-keadaan yang menyedarkan dirinya bahawasanya dia berada di dalam bulan Ramadan. Maka kalaulah contohnya berlaku juga, dia terlupa niat, lalu dia menggunakan niat sebulan mazhab Imam Malik, dan siang tu pula berlaku perkara-perkara pada dirinya yang membatalkan puasa menurut mazhab Imam Malik, maka barulah dia kena patuhi mazhab Imam Malik perkara tersebut. Tapi kalau ia tak berlaku, tak berbangkit isu talfik ini.
Okey Ustaz, alhamdulillah. Baik, kita teruskan lagi dengan beberapa soalan sebelum kita berakhir Ustaz. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, orang yang cabut gigi atau rawatan gigi dan air masuk ke dalam rongga di bahagian mulut, adakah ia membatalkan puasa? Silakan Ustaz.
Tadi kita dah sebut sakit adalah salah satu daripada uzur yang membenarkan seorang itu membatalkan puasa dia. Kalau dengan kita mencabut gigi ataupun membuat rawatan gigi dan perkara itu tidak boleh ditangguhkan, tak boleh. Rawatan gigi ini boleh tangguh lagi ke tak boleh tangguh? Contohnya tak boleh tangguh, rawatan ni lebih kepada kosmetik lah. Wallah alam, ni rawatan yang kosmetik ke ataupun yang bagaimana. Tapi kalau sakit gigi ni tak boleh tangguh. Maka dia terpaksa buat juga. Tak boleh, nak buat malam pun tak boleh misalnya. Buat pada waktu siang. Dan bila seorang itu dia mencabut gigi, secara pasti menghampiri 100% keyakinan, pasti akan ada darah yang tertelan ataupun pasti akan ada air liur bercampur darah yang tertelan. Itu akibat daripada mencabut gigi. Kalau ia berlaku, maka membatalkan puasa. Membatalkan puasa, namun ia tidak berdosa kerana uzur sakit yang saya sebutkan.
Okey, baik Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan soalan yang kita dapat dari sahabat pendengar kita yang bertanya di sini dari Pendang Kedah. Okey, beliau bertanya Ustaz, adakah batal puasa bagi pesakit asma menggunakan pump inhaler di siang hari? Dan soalan kedua, betulkah mandi ketika hampir waktu berbuka puasa boleh mengurangkan pahala puasa Ustaz? Silakan Ustaz.
Masalah penggunaan pump inhaler ni masalah yang rutin lah, boleh disebut sebagai masalah rutin yang ditanya saban tahun, adakah ia membatalkan puasa ataupun tidak membatalkan puasa. Boleh rujuk dengan fatwa tempatan. Kalau tak silap saya, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ada mengeluarkan fatwa terbaru berkaitan dengan penggunaan inhaler, ataupun di jabatan-jabatan mufti yang lain. Dia persoalan tentang inhaler ni, alasan seseorang itu sakit tidak menjadikan dia makan ubat puasa dia tak batal. Contohnya dia sakit, dia kena makan ubat. Contoh sakit jantung kan, kena makan ubat, ubat bawah lidah misalnya. Ubat yang kita akan telan lah. Kalau ubat tu kita tak telan, sapu je tak apa. Ubat yang kita akan telan. Ataupun dia ada sakit dia tidak dapat tidak daripada kena komit makan ubat. Contohnya setiap satu jam kena makan ubat. Setiap satu jam. Itu dia punya keadaan dia. Maka keadaan dia sakit itu tidak menjadi alasan untuk dia kita hukum bahawasanya puasa dia tak batal. Sebab dia sakit. Tidak. Sebab Quran sebut kalau kamu sakit, maka kamu boleh tidak berpuasa. Cuma beza dia, orang yang membatalkan puasa kerana makan ubat yang tak dapat ditinggalkan. Ha, itu syarat dia. Atas nasihat doktor dan penyakit dia jenis berat, kalau dia tak makan ubat, akan mudarat yang ketara, maka dia makan. Dan puasa dia batal. Dia makan, puasa dia batal. Dan kalau dia berpeluang qada, maka dia qada. Mungkin masa-masa depan jadi sihat pula. Maka dia qada. Kalau tidak, setelah dia meninggal dunia, difidiahkan untuknya. Jadi, itu yang pertama perlu difahami. Kemudian yang kedua, ulama ketika membahaskan inhaler ni, adakah inhaler ini dia menghasilkan ain ataupun zat yang berfizikal, dia bukan hanya merupakan angin semata-mata, ataupun dia merupakan gas yang tidak menghasilkan ain fizikal semata-mata. Itu yang menyebabkan sebahagian ulama' mengatakan batal, sebahagian ulama' mengatakan tidak batal. Dari sudut itu, sebahagiannya menjadikan dasarnya dari segi itu. Iaitu dia tidak mempunyai ain yang berfizikal. Dia hanyalah semata-mata gas yang tidak ada fizikal padanya. Maka sebahagian menghukumkan tidak batal, tetapi fatwa yang dikeluarkan adalah ia boleh membatalkan puasa. Jadi orang yang ingin menggunakannya, dia hanya menggunakannya pada waktu yang tidak dapat dielakkan. Tidak dapat dielakkan. Kalau dia tak pakai, memang dia akan mengalami sesak nafas yang ketara, maka dia boleh menggunakannya. Wallah.
Okey, Ustaz, itu dia di antara beberapa soalan-soalan yang kita dapat di talian WhatsApp Konti dan juga di YouTube IKIM serta di Facebook IKIM FM. Dan kalau melihat masa kita dah hampir sampai ke hujung pertemuan, Ustaz, mungkin di hujung ni pesan-pesan, kata-kata dari Ustaz, silakan.
Ada soalan kedua tadi. Oh, selepas ini lah.
Ya, kejap Ustaz, saya tengok semula soalan tersebut. Okey, kejap. Okey, soalan kedua. Okey. Mandi ketika hampir waktu berbuka puasa, bolehkah mengurangkan pahala puasa? Silakan Ustaz, teruskan.
Adalah sesuatu yang dimasyhurkan bahawasanya mandi petang lah, selalu disebut mandi petang, mandi lepas asar. Mandi petang ataupun mandi selepas asar ditegah daripada segi makruh lah, katanya begitu. Mandi selepas asar ditegah sebagai makruh ataupun mengurangkan pahala puasa. Setakat yang saya baca dan pelajari, tidak ada pula dinyatakan bahawasanya mandi pada siang Ramadan boleh mengakibatkan berkurangan pahala berpuasa. Begitu jawapannya.
Baik Ustaz, silakan Ustaz di hujung ni pesan-pesan dan saranan. Apa yang boleh dikabarkan Ustaz sebagai penutup? Silakan.
Bulan Ramadan adalah bulan mujahadah. Dan dengan kita bermujahadah, maka kita dapat menekan hawa nafsu kita. Dan agama itu sendiri diletakkan di atas paksi mujahadah dan susah payah. Mujahadah dan susah payah. Apabila kita bermujahadah dan bersusah payah, dan maksud daripada puasa itu untuk kita belajar susah, belajar bersusah payah. Kerana dengan bersusah payah, maka diri kita akan terdidik dan kita akan mendapat hidayah daripada Allah SWT. Berapa banyak susah payah untuk agama yang kita berikan, yang kita tanggung, maka sebanyak itulah hidayah yang kita akan perolehi. Dipanggil fasa Mekah yang dilalui oleh Rasulullah SAW adalah fasa mujahadah. Dan sebenarnya fasa mujahadah di Mekah ini kita akan rasai sehingga hari ini. Orang yang biasa pergi umrah, dia akan merasai perbezaan antara berada di Madinah dan berada di Mekah. Di Mekah tu dia ada tambahan mujahadah, tambahan struggle berbanding ketika dia berada di Madinah. Dan sebenarnya perkara itu kita sambut dengan baik dan ia sangat bagus untuk mendidik diri kita, mendidik jiwa kita menjadi orang yang lebih berkualiti daripada segi rohaninya, daripada segi mentalnya, daripada segi sabar dan tahammulnya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang belum lagi pergi melaksanakan umrah, maka usahakan untuk datang dengan kadar segera, khususnya bagi mereka yang mempunyai kemampuan. Untuk orang yang mempunyai lebihan harta, kita dah pergi ke sana ke sini melancong, maka pastikan pergi ke Mekah dan Madinah ada dalam jadual kehidupan kita. Dan kalau boleh setiap tahun datang melaksanakan umrah. Ini untuk mereka yang mampu. Dan mereka yang belum mendapat kemampuan, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana doa mempunyai rahsia yang maha luar biasa yang boleh menghasilkan banyak perkara-perkara yang luar daripada jangkauan kita, insyaAllah.
Amin, amin, insyaAllah. Semoga Ramadan akan terus dapat memberikan tarbiyah dan membawakan maghfirah yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pada kali ini. Walaupun berada di mana sahaja kan Ustaz, tapi kuliah kita tetap dapat diteruskan. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. InsyaAllah kita doakan Ustaz. Semoga perjalanan Ustaz di Mekah, di sana ketika ini, semoga dipermudahkan dan mendapat peliharaan dari Allah SWT. Amin, amin, insyaAllah Ustaz. Kita jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.